Við þingmaður Suðvestur kjördæmis, Ragnheiður Ríkharðsdóttir.
Virðulegur forseti, þakka háttvirtum þingmanni andsvarið. Ég verð nú að segja að mér eiginlega alveg sama hvort að var 1998 til 2008 var 5% eða frá 2008 til 2015 1,5%. Vissulega það breyting til eins betra og vonandi erum við á þeirri leið og vonandi förum við þá leið með frumvarpi opinber fjárlög. En engu að síður hafa öll fjáraukalögin verið með þeim hætti að þar ekki inni og hafa ekki verið inni bara eingöngu það sem var ófyrirséð. Það hefur ekki verið í einu einasta fjárauka frumvarpi sem að hefur komið fram að það væri bara verið að bregðast við hinu ófyrirséða. Það er nú þannig þrátt fyrir að staðan hafi verið betur frá 2008 til 2015 og kemur það sjálfsagt til að því að við stóðum þá, og það er gott, að við stóðum þá höllum fæti vegna hruns. Hér hrundi allt og þar að leiðandi enn minna umleikis og það sorglegt að sjá og vita að þegar að meira umleikis og ríkissjóður hefur úr meiru að spila að þá eru fjáraukalögin hærri heldur en þegar við höfum úr minnu að spila. Þannig að það segir nú líka sína sögu, virðulegu forseti. Ég sagði hér áðan í ræðu minni og ég ætla að láta það vera svar við því sem háttvirtur þingmaður spyr mig að. Það sem stendur í fjárlögum og það sem sett þar inn, það eru lögin eftir því ber stofnunum að fara. Og það þá að ábyrgð þeirra ríkisstjórnar sem ákveður að draga eða skerða þjónustu með þeim hætti að setja ekki nægilegt fjármagn inn. En það ekki af því að það eigi að vera fyrirsjáanlegt að það eigi að gera eitthvað miklu meira heldur en ætlast er til með að við fjárlögin. Þannig lít ég, virðulegu forseti og háttvirtur þingmaður, á fjárlögin.
Á veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur sjötti þingmaður